halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan. Waa axad 26-ka bisha januari sanadka 2020. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Shiinaha oo la daalaa dhacaysa xakamaynta fayraska dilaaga ah oo si xawli ah ugu fidaya, haddaba waa sidee xaaladda Soomaalida ku nool magaalada uu fayraskani ka dilaacay?
Soomaalida dhammaan meesha joogta ilaa haddabtan alxamdulilah cid Soomaaliya hadda wax ku noqotay ma jiraan. Cid ajnabi xataa ilaa hadda lama soo sheegin. Ilaa maanta haddaan kula hadlayo cid ajnabi xataa hadda lama soo sheegin oo hadda wax gaareen liyuun soo sheegin.
waxaan kaloo idiin haynaa dhinacyada galmudug oo weli xal u la qaabka loo wajahayo dhismaha maamulkaasi. wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan.
dadka deganna waqooyi bari kenya oo awalba abaaro la ildarnaa oo haatan uu ayax dhibaato ku hayo.
shirkadaha isgaarsiinta Somaliland oo iminka wixii ka dambeeya wada yeelan doona xadhig internetka badda ee kabelka oo awal shirkad keliya ay gacanta ku haysay.
barnaamijyadii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaannu sidoo kale idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii fiidnimadii Jimcaha ku dhuftay dalkaasi ay gaartay ilaa 130 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 1600 qof oo kale. kooxaha gurmadka ayaa maanta oo axada soo badbaadiyey dad ku hoos jiray burburka dhismayaasha 2 cisho kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.8 magnitude uu ku dhuftay gobolka bariga dalkaasi ku yaala. telefishinka Turkiga ayaa soo bandhigayay muuqaalka Azi Yildiz oo ah 50 jir iyo gabadheeda Yusra oo 2 jir ah, kuwaas oo laga soo bixinayo burburka dhisme dabaq ah magaalada Ilezin. waxay burburka dhismaha hoostiisa ku xayirnaayeen muddo 28 saacadood ah. afartan iyo shan qof oo nool ayaa ilaa iyo haatan laga soo bixiyey burburka dhismayaasha dumay. waxaana sidaasi warbaahinta maanta oo axada u xaqiijiyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku sugan Istanbul, iyadoo heerkulka habeenkii ah uu hoos u dhacay uuna gaaray wax ka yar 5 heerkulka cabirkiisu Celsius. ayaa kooxaha gurmadku waxay sameeyeen in ka badan 9500 oo teendhooyin ah, kuwaasi oo loogu talagalay in lagu martigeliyo dadka kasoo barakacay guryahooda. sanadkii 1999-kii ayaa ahaa markii uu dalka Turkiga ku dhacay ama ku dhuftay dhulgariirkii ugu darnaa abid, kaasi oo ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 18,000 oo qof.
dalka Shiinaha ilaa iyo 16 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen caabuqa dilaaga ah ee dhowaan halkaasi ka dilaacay. sida saraakiisha caafimaadka Shiinaha sheegeen, ku dhowaad 2,000 qof ayaa guud ahaan dalka Shiinaha uu soo ritay fayraskan halista ah. wasiirka caafimaadka dalka Shiinaha ayaa haddan maanta ah waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda ay wax yar uun ka ogyihiin fayraskan, waxaana uu sheegay inuu muddo 14 maalmood gudahooda uu horumar ku sameeyo marka uu qofku haleelo kadibna uu si dhaqso ah u sii fido, waxa uu ka digay in uu sii faafi karo cudurkani. dowladda dalka Shiinaha waxa ay sidoo kale sheegtay sabtidii shalay oo keliya in cudurkani ay qaadeen ilaa iyo 688 qof. madaxweynaha dalkaasi ayaa isna sheegay in dalkiisa uu wajahayo xaalad aad u adag, islamarkaana ay dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka ay hadda cisbitaallo gaar ah kula tacaalayaan kaysaska daran ee xanuunkani. dhanka kale, dowladda dalka Shiinaha waxa ay maanta si kumeel gaara u joojisay iibinta xayawaanada.
ciidamada maamulka Siriya ayaa kaabiga ku haya magaalo muhiim ah oo ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ku ah dowladda, sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay maanta oo axada warbaahinta dowladda taageerta. magaaladan inta badan laga guuray ee Marid Al Numan ayaa ah mid istaraatiiji ah oo ku taala wadada weyn ee m 5 ee isku xirta caasimada Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Xalab. Tanina waxay qayb ka tahay isku dayga dawladdu ay ku doonayso inay gacanta ku dhigto waddadan halbuulaha ah, taasi oo u sahlaysa inay maamusho dhammaan qaybaha kala duwan ee dalkaasi. Waa mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka waqooyiga bari ee Idlib, taasi oo ah meesha keliya ee ku harsan gacanta ciidamada dowladda kasoo horjeeda, islamarkaasina hoy u ah ilaa 3 milyan oo qof oo barkood horay uga soo barakaceen colaadaha qaybaha kale ee dalkaasi. Maamulka Siriya iyo xulafadiisa Ruushka ayaa laba jibaaray duqeymaha ay kaga soo horjeedaan kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolkan gacanta ku haya ilaa bishii Diseembar, iyagoo dhanka koonfureed ee Idlib iyo galbeedka gobolka dariska ah ee Xalabna ka fuliyey boqolaal duqeymo cirka ah. Idlib iyo gobollada kale sida Hama, Xalab iyo Latakia ayaa waxaa gacanta ku haya ururka Hay-ad Taxriira Shaam, kaasi oo xubnihiisu ay horey uga tirsanaayeen ururka Alqaacida ee dalka Siriya.
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq oo doonayay inay kala eryaan dibadbaxayaasha ayaa adeegsaday rasaas xaddan maanta ah, iyagoo dhaawacay bannaanbaxayaal ka kala yimid caasimada Baqdaad iyo magaalada koonfurta ku taalla ee Nasriya. Wadaadka caanka ah ee Muqtada Sadar ayaa ka baxay maalintii Sabtida taageeradiisa muddada 4 bilood ahayd iyo dibadbaxyadii ka dhacayay dalka Ciraaq, kuwaas oo khatar geliyay heerka ay ku sugan yihiin saacado gudahood. Markii uu ka baxay taageeradiisa ama taageeradii uu hayay bannaanbaxyadaasi ayaa taageerayaasha Sadar, oo iyagu qaar ka mid ah ay ahaayeen taageerayaashiisa aadka ugu dhow, waxa ay xirxirteen teendhooyinkoodii waxaana ay ka baxeen xeryaha. Bannaanbaxayaasha ayaa ku baaqay hoggaan cusub, shaqooyin iyo sidoo kale daryeel caafimaad, nabadgelyo iyo in lasoo afjaro musuqmaasuqa baahsan iyo saboolnimada ba-an ee dalkaasi ka jirta. Waxaa lagu qiyaasay ugu yaraan 600 oo qof inay dhinteen, 20,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen mudaharaadyada ka dhacayay waddanka Ciraaq ilaa iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
halkaad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, dalka Shiinaha waxaa si xowli ah ugu sii fidaya fayraska halista ah ee ka dilaacay dalka Shiinaha, oo iminka dalkaasi ay ugu dhinteen in ka badan 1,000 qof, halka ilaa 2,000 oo kalena ay uu cudurkaasi haleelay. Dowladda Shiinuhu ayaa maanta si gaar ah waxay u mamnuucday kala iibsiga xayawaanada durjooga ah si loo yareeyo faafinta cudurka. Magaalada Wuhan ayaa weli ah halka ugu daran ee xanuunkaasi sida ba-an uu u saameeyey. Magaaladaasi waxaa ku nool arday Soomaali ah oo intooda badan ka barta kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha magaaladaasi. Dr Yaxye Cabdulaahi Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Wuhan ayaa wareysi xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurkaasi ah waxaa la yeeshay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
xaaladdu weli waa sidii waa cadkaran tahay. Waxaa maalintii shanaad xiran dhammaan socodkii dadweynaha, eraboradii, tagaasidii iyo basaskii, dhammaan magaaladu waa xiran tahay. Magaalada weli bandow bay ku jirtaa, xaaladduna weli sidii waa cadkaran tahay.
Waaya, marka idinka maadaama aad guryaha ku jirtaan, sidee wax ula socotaan, ma telefishinada kala socotaan akhbaarta?
wallaahi horta anaga dhammaan inta badan horta waxaan ku tirsannahay akhbaarta dhanka waxa weeye dowladda iyo TV-dan kala soconnaa. Dowladdu waxay meeshana waxa weye wax keliya informationka laga helo, warka laga helo waa dhanka dowladda. Dowladdu inta ay soo gudbiso waxa mar walba halkaasaan kala soconnaa.
Waa gartay. Marka tirada dhimashada gobolka ama magaalada hadda aada joogto, cudurka dadka u dhintay maxaad kala socotaa?
wallaahi shalay tola 41 ee dhimashadu, wararka ugu dambeeyay maantan waxay sheegayaan inay 56 qofood ay tahay dhimashada.
Guud ahaan Shiinaha miya mise magaalada Wuhan aad joogto?
magaalada Wuhan gobollada kale ee dalka jaana dhammaan cudurada waa faafay, laakiin dhimashada weli saas uma badna. Meesha ugu badan ee dhibaatadu ay ka saaran tahay waa magaalada Wuhan.
waa gartay. Marka Soomaalida wax ka barata ama degan ama ka shaqaysata magaalada, tira ahaan waa imisa?
Soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin arday soomaalida u badan yihiin. Dadkii magaalada deganna waxa weye waxaa lagu qiyaasaa dad ku dhow 100,000 qof oo Soomaaliya. Magaalada marka hore Soomaali badan baa joogi jirtay oo arday ah badana way qalin jabiyeen waa ka tagen, laakiin dadka hadda iminka jooga waxaa ku qiyaasi karaa 100,000 ka badan.
marka sidee isaga warqabtaan xaaladda soomaalidaas aad sheegtay in magaalada Wuhan ay ku nool yihiin, bal ka waran xaalkooda hadda iyaga?
Wallaahi waxaan iskaga warqabnaa, waxaan samaysanay group la yidhaahdo WeChat oo ah aalad sida WhatsApp oo kale oo jeen laga isticmaalo oo laiskala xiriiro. Groupkaas baa intii soomaalida magaalada waxaan samaysanay intii dadda wax dhibka ay u jiraan inaan meesha iskala socono oo qofkii wax naga gaara ama qofkii dhib soo gaara halkaan kala socono, sidaasaa iskala socono akhbaarta ku kala wadaagna. Because magaalada lama socon karo, qofna qof looma tegi karo. Soomaaliduna waxay kala joogaan magaalooyinka, waxa weeye magaalada waa weyntahay, magaalada 11 million qofood ku nool, magaaladuna aad bay u weyntahay. Soomaaliduna magaalada dhinac ka joogaa, marka waxa weeye qofna qof uma tegi karo. Marka groupkaas wejaadkeeda Soomaalida isku keenay, halkaasaa akhbaarta kula qaadanaa.
Marka ilaa haddana xaaladda Soomaalida inta aad ka warqabto waa hagaagsantaha soomaa dhalinyarada meesha wax ka barta?
Soomaalida dhammaan meesha joogtay ilaa haddana alxamdulilah cid Soomaaliya hadda wax ku noqotay ma jiraan. Cid ajnabi xataa ilaa hadda lama soo sheegin, ilaa maanta haddaan kula hadlayo cid ajnabi xitaa hadda lama soo sheegin oo hadda wax gaarin iluma soo sheegin.
Gobollada kale ka waran cudurka gaaray ee Shiinaha iyo ardada wax ka barta ma ka waraysaan iyagan?
Ardayda Soomaalida badanaa gobollada dalka jooga waa la iska warhayaa. Alxamdulilah horta ilaa haddirtaan sidaan ognahay xitaa dhammaan gobollada kale cid Soomaali ah oo ilaa hadda iminka cudurku gaaray ama cid Soomaali ah cudurku waxa weeye uu soo ritay ilaa hadda iminka ma jirto. Magaalooyinka qaar waxa weeye anagiina u dhadhow waxa weeye cudurku waa ku faafay oo kiisas badan baa laga hayaa, laakiin ilaa hadda wax Soomaali ah xitaa gobollada kale oo jeeda jooga cudurku uu gaaray male hora.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Yaxiye Cabdulaahi Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha oo xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka ka dilaacay dalkaasi Shiinaha ugu waramayey. Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Deegaano badan oo ku yaala geeska Afrika waxaa si daran u saameeyey ayax baabi'iyey dhul beereed badan. Meelaha uu duulaanka ku haya ayaxu waxaa ku jira gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Haddaba waxyeelada uu ilaa iyo hadda geystay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxa uu ka wareystay Yuusuf Digaale Ibraahim Cawl oo ka mid a odayaasha degan Dhadhaab, waxaana ugu horreyntii weydiiyey goorta uu ayaxu soo gaaray.
Ayaxan deegaanadana wuxuu soo gaaray bishii hore mar buu yimid, aniga ma arkin, laakiin waa wararka baan maqlaye. Dhankan wajeer buu ka yimid, wuxuu kasoo dhacay magaalada Darfur dhinaca kale wajeer, wuxuu u gudbay deegaanka Dhadhaab, usoo gudbay wuxuu maray deegaanka la yidhaahdo Kumuxumaato Cali Kune Dhiirtu, halkaas ka gooyey ilaa bishii halkaasuu galay. Kii igu horreeyey maalinka aniga aan arkay igu horreysay waxaa waaye maalinka Khamiista, yaa telefoon la isoo diray, waxaa la yidhi baalki wuxuu soo maray dobley buu kasoo gooyey, wuxuu soo maray deegaanka Libooyo kusoo habsaday, wuxuu fooda kusoo hayaa Dhadhaab 8 saacanoo marka qadeyn hayo maan danan telefoon la isoo diray, waxaa layidhi wuxuu ku fadhiyaa tuulada la yidhaahdo Madaxgisi. Gaari baan qaatay aniga laba nin oo kale, halkii baan tagnay, halkaasoo ku cabsaa umaanay deegaankii dadkii joogan ku qaylinay, halkii baan kasoo saarnay, waxaan qaadanay tirimbi iyo gaaridii hoonkiisii annaga un ku qaylino, wuu soo kacay meel la yidhaahdo laanta la yidhaahdo wuxuu fariistay Abaqcalaan, waan kasoo kicinay magaalada Dhadhaab, buu 10 saac kusoo fariistay magaalada baan haddana ka kicinay. Waxaa gobolka ugu dhacay meel magaalada tuule la yidhahdo Bogir, ebeenka halkaasuu bariyey shalay subaxdii baan kala kacnay, ka kicinay halkaasaga, waxaan maraad baan la kacnay saan u wadnay ee sareeduu maray meel la yidhaahdo Guruubuu maray, halkaasuu gobolka ugu dhacay, ebeen halkaasuu bariyey shalay baan ka daba kacnay, halkii baan ka qaadnay waxaan marinay meel ilaaha Bilif, halkaas markuu hawada ugu guray baan kasoo noqday 9 saac mar ay joogto.
Waan gartay. Markaa deegaanada tirada badanaad ii sheegtay deegaano dhul beereed leh miyay ahaayeen, mise deegaano cadi loo degay?
Deegaan cadi lukata dhul beereed beer malaha, beer ku yartay, laakiin dhulkii deegaanka ka baxay nabaad dhulka namaco farabadan baa dhacday alxamdulilah. Nicmadii muu ku fariistay geedaha iyo fuuli geedihii dhulku dhigay, geedku farag saaro wuxuu soo reebi geedka laftiisa keli mir caleentii iyo deerkii uu isku daray geedkii cad baa soo haray.
Waan gartay. Markaa sidee dadka deegaanka arintaasi u saamaysay?
Dhibaato badan buu deegaanka u geystay, meelu ku xaara iyo meelu daaqa uu ka dhigay. Alxamdulilah annagana ma aana ka saaxanin saacada waxa marka ugu badan haleen goorta baalka ma daaqo geedaha ugu baryi galaa aqoonta haddaan aan ka aragnay aan u leenay haddaan aragnay maalinkana fadhi baan u diinay waan cayrinay fadhi baan u diinay, laakiin daqiiqad yar san minute geedku kaga horreeyo geedka wuxuu noqonay meel abaar lama degaan buu noqon, marka baaxadiisana waxaan ku qiyaasay oo dadab ilaa 10 kilometer buu isku jira.
Marka su'aashan ku idinay waxay tahay dadku maxoolayba maxoolaybu ayuu sameey maadaama dhirtii uu ka burburiyay?
Anigu waa xoolay, xoolaha de nicmada hadda lacay hadduu baalkan uu dadka yimid annaga waxaan dhaayay amaan arkay hadda kor maqalay inuu eed ilaa 1963 baa la sheegay. Waxaan war haynaa meeshuu fara saara inaanan deegaan dambe lagu noqon xoolaha kaga hooyo in leen waana aragnay geedku fuulo uu kaaga horeeyo biirkii iyo caleenta isku daray geedka laftiisu horeeyay bas oo cad. Marka deegaanka xoolaha ay daaqayeen buu baabeynaya.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa marka si iska maaragtay caadiyad u erideen frimbigii iyo honkii baabuurkiisa aad ii sheegtay, hadda xagu ku dambeeyey?
Waxaa noogu dambeysay annaga meel hadda annaga noo jirto ilaa 75 kilometer ilaa 80 kilometer baan kaga soo noqonay oo deegaankan dhadhaab ka mid eh markuu hawadu ku guray oo gobolka naga gaabtay baan kasoo noqonay. Waxaan malaynaynaa un ilaa meeju ku cadanaa waxaa la yidhaahdaa magaalo tuuliyara cabsima la yidhaahdo tuulada batijo ma la hadalay ayaga maan yidhahdana wadan kasii dhixiya.
Waan gartay.
Iyo baahuri.
Dowladdu wax dadaala miyay ku bixisay amaba qorsheynaysaa inay ku bixiso la dagaalanka ayax?
Annaga maqala ma ogi wax dowlad oo ka socdo iyo maana arkan laka diyaarada jiraan baa layidhi laakiin nama soo gaarin weli anaga oo dhanka wajeer baa lagu sheegay nama soo gaarin anaga maana arkan weli.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Digaale Ibraahim Cawl oo ka mid ah odayaasha ku nool Dhadhaab oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Galmudu gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka taagan muran u dhexeeya dhinacyada siyaasadda galmudug isku haya, kuwaasi oo weli xal u leh aqaabka loo dhisayo ama loo wajahayo maamulkaasi. Wararkii ugu dambeeyey waxaa Dhuusamareeb ka soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo 26-ka ay ahayd maalinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ay u waasteeyeen, dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug haddana taasi ma aysan suurtagelin. Baaqashada qorshaha guddiga ayaa yimid ka gadaal markii qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ay isku maandhaafeen dhismaha guddiga doorashada, taasi oo soo ifbixisay khilaaf uguba oo ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka galmudug. Qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo galay dhanka Ahlu Sunna ayaa kulan ay ku yeesheen Dhuusamareeb waxa ay ku magacaabeen guddi doorasho oo qabanaya doorashada hoggaanka galmudug, waxaa sidoo kale ay ifiyeen jadwalka doorashada ay noqonayso. Degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa kulmisay siyaasiyiin ku kala aragti duwan dhismaha galmudug, waxaana murashaxiinta u loolamaysa xilka madaxweynaha ay soo saareen qoraallo ay ku diidan yihiin ka qaybgalka doorashada iyo qoraallo lagu dhaliilayo sida ay wax uga socdaan Dhuusamareeb. Dowladda Soomaaliya ayaa garwadeen ka ah geedi socodka dhismaha galmudug oo soo bilowday bila ka hor markii ra-iisul wasaare Khayre iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay hoggaanka u qabteen hannaanka dhismaha dowlad goboleedka galmudug, ha yeeshee ilaa iyo hadda lagama gungaarin, waxaana weli jira khilaafkii Khayre uu ku soo baxay xalintiisa. Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa soo saaray qoraal beesha caalamka looga dalbanaya in ay soo fariigeliso hannaanka doorashada galmudug. Waxaa sidoo kale qoraalka sheekha lagu xusay in dhanka Ahlu Sunna ay qaban doonto doorasho haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan. Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo oo muddooyinkan uu ku sugnaa waxa uu ka waday diyaarinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxaana maalmo ka hor looga dhawaaqay dhammaystirka dhismaha baarlamaanka labaad ee galmudug, kuwa oo iyaguna iska dhex doortay guddiga doorashada. Diidmooyinka ka imaanaya dhinacyada ku lugtale siyaasadda galmudug iyo diyaarinta dowladda ay ugu jirta qabashada doorasho ka dhacda Dhuusamareeb ayaa u muuqanaysa soo ifbixidda maamulo isbarbar socda oo ka dhisma deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kama jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan murashaxiinta, sidoo kale ma jiraan dadaallo lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ragaadiyeed doorashadii hoggaanka dowlad goboleedka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
War wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a. somalilan ayaa markii u horeysay waxay sheegtay in xariga internetka badda ee kabelka ay wada yeelan doonaan shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya halkaasi iyo sidoo kale xukuumadda somalilan. dhinaca kale, somalilan ayaa sheegtay in lasoo afjaray isfahamwaa u dhexeeyey iyaga iyo jabuuti oo la xiriiray markabsiday xariga internetka. warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ayaa u sheegay v o a in xadhigga internetka badda mara ee kabelku uu yahay hanti qaran, qofna aanu yeelan karin. waxa uu sheegay wasiirku in saddex shirkadood oo ka mid a isgaarsiinta somalilan shirkadaha ka shaqeeya iyo xukuumaddu ay wada yeelan doonaan.
waxaweeye kabelku waa hanti qaran wey, sida wadooyinka, erboodada iyo dekedaha, waa hanti qaran ku leeyahay oo u baahan maalgashi xooga. taasina marna kama maarmayso in dowladdu ay u yeelato siyaasad gaara iyo maaragtay heshiisyo ay iyadu qeyb ka tahay ama ay dadka qaar ba maaragtay ay u ogolaato. sida maanta aan loo ogolayn wadada qof uu iska samaysto wax ka dhexeeya umado dhan weeye iyo kabel ka dhexeeya. horta anagu inaga horeysay xukuumad ahaan waxaweye 10 sano ka hor bay shirkada samkabel heshiis la gashay wasaaradda, sida xeerka isgaarsiintu qorayana wasaaradda qaranka uga mas-uula dhigista iyo keenista iyo sidoo kale ka shaqeysiinta kabelka dhulkii badda hoos mara. laakiin maadaama wasaaraddu aanay awood dhaqaalahayn oo lagu fuliyo, sidoo kalena awood farsama inaan berigaa lahayn, samkabel wasaaradda heshiis la gashay muddo 25 sanaa. heshiisyada noocanna waqtigaa dheer waa heshiisyo adduunka oo dhan la galo, maadaama u baahan tahay maalgashi xooga oo wax laga dhaqaaqaya ciddan maalgashanaysa siday ugala soo noqon karaysa. marka waxaan doonaa halkan inaan sheego waa heshiis, maaha xiris. heshiiskaana liisan baa ka dhashay, kadibna waxaa ansixiyey baarlamaanka, ansixiyey saasay kusoo socotay muddadii hore oo dhan. laakiin anagoo ka duuleyna baahida loo qabo iminka iyo in dalku u baahan inuu helo internet jaban oo maaragtay qiimihiisu uu yahay qiimo ciduliba ay qaadi karto, sidoo kale xawaarihiisu aad iyo aad ugu sarreyn karo, sidoo kalena bad leh.
markaa wasiir, tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano arrinta in saddex dhinac oo shirkada gaara iyo dhinac xukuumadda afartaasi ay ku shurkayaan ama ay wada yeelan doonaan, taa maxaad ku oran lahay?
taa horta waa tan aan leeyahay in la mideeyo maalgashiga xarkaha. markaa shirkadaha danaynaya suuqan hore ugu jiray isla markaana leh awood dhaqaalo ay ku maalgashadaan waa saddex shirkadood ugu waaweyn dalka ayaa qeybka. markaa hawshan wadnaa waa in afar dhinac ay ku midoogaan in la maalgashada xarkaha, waa dowladda iyo saddex shirkadood ee Samcable, Somtel iyo Telesom. marka waa heshiis afar dhinaca, mar walbana dowladda leh hogaaminta iyo habeynta, sidoo kale siyaasadna iyadoo dhigaysa. ujeedada shirkadaha loo soo gelinaya waa maalgashiga awoodda, waxaad la yidhaha interior bio iminka ay adduunka wax badan ay maaragtay ay ka faa'iidaan. sidoo kalena shirkadu dee waa adeeg bixiyaashi wey, markaa horena ugu jireen khibrad way leeyihiin, awood dhaqaalena way leeyihiin, waanay danaynayaan. dowladduna iyada uga mas-uulo qaranki gacanta uga haysa.
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somalilan dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ayaan weydiiyey arrin in markab dalka jabuuti laga leeyahay sida la sheegay biyaha uu soo galay iyadoo aanay xukuumadda somalilan ka warqabin sida la sheegay.
baddu waxay u qeybsantaa saddex qeybood. qeybta kood oo badda uu qaranku leeyahay waa la yidhaha territorial sea, badda ku xigtaana waxa la yidhaha economic sea oo waa zone, economic zone oo waa qeybta dhaqaalaha. qeybta kalena waa qeybta internationalka ee cidnaan lahayn,
qeybta
biyaha caalamiga weeye. qeybta koowaad markaa waxay lamid tahay sida dhulka oo kale, sida dhulka loo ilaaniyo loo ilaalinayo. qeybta labaad waa qeybta dhaqaalaha, marka ciddu u baahna way dhigan kartaa sida xarko oo kale. qeybta kalena waa qeybta caalamiga iyadu cid waliba fasax bay u leedahay. marka arrinka xarigga kabel jabuuti waa laba qeybood. horta sida iyaguba sheegeen berber kama soo degayay laaliisan siiyo taasi way tahay taa iminka. markaa dadku ila aanay fahmin ee isku eegi waxaweeye marka wuxuu marayaa qeybta dhaqaalaha economy zone-ka ayuu marayaa. marka inagu soomaali ahaan waxaan ku leenahay in ay nasoogaysiiyaan nala socodsiiyaan waxay dhigayaan soo kale la iga keebilkii meeshu maraynu caasa marka xaq ahaan way leeyihiin marka loo eego sharciga adduunka laakiin uun la socodsiinta wey marka hore ma jirin oo dee war nama soo siin laakiin markaan ka wada hadalnay kolle waa xalisantay meel fiican ma maraysaa markabkuna shaqadiisi wataa inuu xarigna wayna dhaafay
khadar maxamed cakulle VOA hargeysa
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha sahr cabdi axmed ayaa noo haysa
dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa isgaarsiinta baraha bulshada dadka ay ku xiriirto ee social mediaha loo yaqaano ayaa ah mid dhibaatooyin iyo faa'iidooyinba u leh bulshada soomaalida, gaar ahaana qurba joogta oo si weyn u adeegsada. Dad badan ayaa waxay u arkaan in isticmaalka baraha bulshada ay tahay wax mashquuliya dadka markii loo fiiriyo waxyaabihii ay qabsan lahaayeen, sidoo kaleetana caqabad ku noqday jiritaanka dadka qaarkiis iyo dhaqamada wixii lagu yaqaanay Soomaalida oo caadiyan xeer u lahayd. Haddaba social mediaha isticmaalkiisa sida weyn ugu sii baahaya baraha bulshada iyo dadka ma yihiin waqtigan kuwa faa'iido u leh bulshooyinka, gaar ahaana kuwa Soomaalida. Waxaa barnaamijka marti ugu ah oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota si toos ugu jira professor wax ka dhiga jaamacadda Islaamiga ee Minnesota isla markaasina ah imaamka masjidka Masjidul Dacwa ee isla gobolkaasi ku yaala, waa Sheekh Xasan Jaamici. Sheekh Xasan Jaamici, soo dhowo, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka igala qayb tahay oo dhegeystayaashii aniguba nagala qayb qaadanaysa.
Zahra Walaashay, waa mahadsantahay adiga iyo martida kulanku nagula jirto, waa mahadsantihi.
Waa tahay ugu horreyntii, bal waxaad iga warantaa maadaama dhinacna aad ka tahay wadaadadii gobolkaasi Minnesota dadka Soomaalida ay ku badan yihiin, caqabadaha ugu badan, arrimaha idin soo darsood aragteen ama qoysaska ku xiriira oo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan xiriirkan social mediaha loogu magacdaray, maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta iyadoo kooban, maaqaan sida aad u jeceshahay in loo fiiriyo social mediaha, sababtoo marna dhinac marka laga fiiriyo wanaag badan uu leeyahay, dhinacna marka laga fiiriyo khasaare badanaan uu leeyahay. Marka culummada islaamka way daraaseeyeen, waxayna yiraahdaan hadba waxay ku xiran tahay qofka wuxuu adeegsado, waa sida mindida oo kale waaye. Marka mindida marna ilbaha lagu jarjaraa, waxyaalo badan aad ku goyn kartaa si aad nafcigeeda aad u hesho, marna mindida qofaa lagu dhaawici karaa ama lagu dili karaa. Social mediaha waa sidoo kale waa midi laba af leh, wax badan oo fawaa'id ahaa laga helayaa. Hadda dad waxaa jira oo maalin kasta ka dhegeysta social mediaha tafsiirka qur-aanka oo kale, waxay ka dhegeystaan axaadiis inay ka bartaan, waxay ka dhegeystaan dadka lecturka ka bixiyo oo la dhegeysta anaa kamid ah, maalin kastaan lecture ka bixiyo, maalin kasta ayaan dhihin usbuuc markay ugu yartaan laba saddex jeer ayaan lectures ka bixiya. Hadda aan kula hadlayay classka jaamacadda Islaamka oo aan dhigayay oo afar maada aan ka bixinayay, waxaa laga fiirsanayay ilaa Soomaaliya, ilaa meel walba Facebookiga laga fiirsanayay, lifena wuu ahaa. Marka dhankaas kale faa'iido ka leeyahay. Khasaarihiisa iyadoo kooban waxa waaye, haddii qofka balansiga ama miisaanka uu miisaami lahaa waqtigiisa uu ka dhumo, oo markaasi laga yaabo meeshii wax faa'iido leh uu fiirsan lahaa sheekooyin macno badan aan sameyneynin, in uu waqtiga isaga lumiyo, taasoo markaasi ay sabab u noqoto howlo muhim uu samaysan lahaa in ay ka khasaarto. Masalan, ilma haday hooyo tahay ama haduu nin yahay oo kale, ninkii shaqadiisii uu qarsan lahaa in ay maaragtay raad ku yeelato si negative ah, ama haday hooyo tahay ilmaheedii kurimadii ilmaha raashinkay u sameyn lahayd, kaalmadii ay kaalmeyn lahayd inay ka mashquusho ama ninkeeda inay ka mashquusho. Sidaa daraadeeda waxay ku xiran tahay hadba qofka isticmaalayo. Laakiin macluumaadka haddaad aragto iyo warbixinada social media la xiriira soo baxayso, datada dadka research-ka sameeya ama baxtiga sameeya waxay sheegayaan faa'iidooyinkiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbardhigo, inkastoo qofka isticmaalaya ku xirantahay, laakiin khasaarihiisa inuu badan yahay. Intaasaan rabaa inaan kusoo koobo qaybta hore.
Waayahay marka loo fiirsado, laakiin bulshada soomaalida ah waayadan dambe si weyn ayay u isticmaalaan, oo hadday noqoto shaqsiyaad ayaa caan ku noqda xataa isticmaalkiisa oo leh bara gaara oo dadku ugu hagaagaan. Markii la fiiriyo sida qof walba waxa asaga ku jiro oo aan tafaftir lahayn uu usoo bandhigayo ama Facebook ama Twitterka ama baraha kaleeto dadka ku wada xiriiraan oo Instagramka iyo hadday noqoto iyo xataa Snapchatka oo kaleeto, sidee ayay arintaasi caqabad ugu tahay bulshada dhaqankeedii iyo dhinaca diinta xataa una saameyn kartaa?
Bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan, saddexdu marka laga fiiriyo, dhaawac badan ayaa ka jira isticmaalka social media ama sidaa sheegtay Instagramka ahaado, Snapchatska ahaado, Facebooka, Twitterska la isticmaalayo, wararka la isugu gudbinayo. Khasaarihiisa waxaa kamid ah khaasatan marka fiiriso Facebook Live-ka oo kale, dad kale ku xadgudbayo irdigooda, sharaftooda, oo ku tilmaamaya waxaysan ahayn iyagoo cadeymo aan soo bandhigaynin. Marka xitaa qolada oo social science-ka barta oo culumtan bulshada oo sameeyey research-yada ama buxuufta baarista sameeyey cilmiga ah waxay leeyihiin dadka misliidin ayuu ku sameynayaa. Cunsurka insaanka ah ayaa maskaxdiisa wuxuu ku abuurayaa macluumaad been ah oo aan loo haynin wax
marin habaabin
cadeyma ah ama iyo marin habaabin, ama waxay leeyihiin wuxuu ku abuurayaa qofkii qalbigiisa naceeb qof kale ah. Tusaalaan ku tusinayaa arday ardadeeda jaamacadda kamid ahaa ayaa wuxuu ii sheegay in ninkeeda uu hurdi waayey sababtan ay ahayd in laga faafiyey been ah in gabadhiisa oo weli xitaa ani xitaa shaqsiyan aan aqaano weligeeda aan guursan oo intaan aqaano faamilo dhoorsoon oo gabadh hadda master xitaa diyaariso xag waxbarasho asturan ayaa waxay gelinaysaa ay faafinaysaa Facebook ay ku faafinaysaa oo live ah in gabadhaasi waa ninkay rabtaa inay baabiiso. Waxay leedahay gabadhiisa todoba jeer la guursaday oo lasoo furay, haddana $100,000 ay waxay la raadinayaan ninkii guursan lahaa. Macluumaadkaasi falsiga ah oo qof bixinayo waxay dhaawac gaarsiinaysaa qofka insaanka laga bixinayo. Waxay kaloo misleading ku sameynaysaa oo marin habaabin ku sameynaysaa qofkan ama familkaasi oo macluumaad been ah laga bixinayo. Marka waxaad Facebook waxaa ka baxo warar iyo macluumaad oo been ah oo dacwooyin xitaa loo qoray qolada Facebook leh, inkastoo ay sameeyaan qaab cusub oo loogu hortegi karo oo dacwo ah, haddana wili sidii la rabay uma shaqeynin qaabkaas.
Way waad mahadsantay barnaamijkan. Waxaa ku xiran dhageystayaal oo inta badan fursadaha ayaga aan siino si ay uga faa'iidaan oo qofka martida ay su-aalo ugu weydiiyaan. Dhageystaha ugu horreeya gobolka Ohio Columbus ayuu joogaa. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo su-aal iyo aragti waxa aad qabtid Sheekh Xasan Jaamici.
Magacay waa Maxamed Siciid Maxamed, waxaana ku magac dheeraa 15, waxaan joogaa magaalada Columbus Ohio. Sheekha iyo Sahar labadiina waa in kalaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu.
Aada baad u mahadsan tahay. Sidaan u dhigi lahaa ayuu sheekhu u dhigay, aada buuna u mahadsan yahay. Waxaan raacinahayaa labada fikradood oo ah macnaha in xumaanta iyo wanaagga uu leeyahay social media-hu aan waxaan qabaa way kala badan yihiin. Waxaa boqolkiiba 90 waxa badan xumaanta, bikoos waxay yeelahayaan qabaa sheekh waxa weeye sheergareyntu qofka wanaagga markuu soo dhigo wax sheergareeya ma lahan, laakiin xumaanta waxaa loo sheergareeyaa maxaa kaa galay qofka. Marka xumaanta marka uu fiirinahayo wuxuu u gudbayaa xumaanba xumaan xumaanba xumaan. Marka waxyaalaha looga gudbi karo ood isleedahay waa looga gudbi karaa xumaantaas ayadaha oo wanaagga in loo sheergareeyo baan sheekha weydiin lahaa. Tan labaad un su-aasha weydiinaya waxa weeye waxyaala diiniyan ay ka dhigahayaan oo dacwo oo macnaha duco kale laga dhigahaya, dadku waxay leeyihiin ajir baad ka helaysaa faafi oo ama taleefan kusoo dhaco ama social media lasoo dhigo oo asal ahaan diiniyan waxa ay ka tahay. Marka waan ka baxa
toona Saciid, aada u mahadsan tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan kugu waafaqsanahay boqolkiiba konton wax ka badan marka qaab boqolley loo xisaabiyo xumaanta inay maaragtay uu leeyahay inuu ka badan yahay فوائد أولي هاي وحكم إذا حق وقت ما يسقى أكلة وحكم إذا هدم بيه ذا قفك وجرى يمرك واحد شر أودا جيستو دنك صوتك وافق سنة كو دنك كلا إنك استوى ناق بدن أولي هران صار شيء هذا لكتشر جامعة دان عاوب حيني تصالحان وحا كحرناد إلا سومالان بونتلان قبل كريجنال غوفرمنتس كاو سومالي دا إلا مقدشوها لغا فير سنة نكا إي قابل سن أو تكنيكال سبورتيغا إي جوغا وحو إي شيغا إي مالكستو لغا سو قرأي مركا داد بغنا بيغي سنة لكن وحا حقيقة سيدا طبان هادو أو شيغي حقيقة وحا مركا وح ورحن لربا إن لفافية أما دولد سومالي هلغا فافية أما قف بن آدن هلغا فافية أما أر هلغا فافية أما حزب هلغا فافية وحو أفافة يا سيد دك دك أهم مركا لابا سؤالة ما يشكد لنا يسأل سؤالة ويدي سواء سي وحان لو حالين كرا يسؤاش أما حاسوا أه إن وحان دك دك أفافة وحمانتا أه وحو ناق أه سيدا الدرسيقان أغرنا أكلب حلقة با كمانان كنوفة أدى عشا وحا جيري زارة مركا يسوا واحد أكلب نا وقت إسي أو أكسترا أه أو أردي إقا عصة تفسير كقرآن كو دك دك أه إن أنا أخيو أو أن أودا ما يسيد دك دك أه dadka fiisanaay nambarka uu fiicnaa laakin waxa ka faa'iiday sankari kari kumanaan kun laakin cid shir gareenayso degdegayso malaha waxa dhacay marka waxa horta maxaa sidii lagu hortagi karaa waxa lagu hortagi karaa qofka inuu ogaado aakhira ilaahay inuu la xisaabtamaayo waqtigiisa kow in la sameeyo qofka la ogeysiyo la xusuusiyo oo aniga adiga zahra cid kasto sida barnaamijkan aad quruxda badan oo voice of america u soo deeyso oo kale marar qaar ku xitaa loo soo daayo oo ah maxaa dambi kaaga iman karo social media ina qayb ka noqoto maxaad ajir ka heli kartaa wanaag hadii la soo dhigo hala faafiyo maxaa dariil u ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu quraanka kula inna sam'a wal basara wal fu'ada kana ulaika anhu mas'ula macnaheedu ay tahay waxaad dhageysanaysid waxaad fiirsanaysid fiir waa aayad khatar ah waa waxaad dhageysanaysid waa social media wax badan laga dhageystaa waxaad fiirsanaysid wax badan laga fiirsadaa waa lagu weydiinaa aakhiro marka hadii wanaag tahay ajirad ka heli kartaa saas macnaheedu hadii xumaan tahay waxaad ka helaysaa dambi oo lagula xisaabtama aad cadaab ku tegi karto marka qofka taas markuu ogaado wuxuu taxadir ka sameynayaa in uu fiirsado wuxuu ilaahay raali ka ahayn wuxuuna ku dadaalayaa oo keliya inuu galo ama uu sheergareeyo waxyaalaha ilaahay uu raali ka yahay horta taas xagga diinta faa'iido badanay keenaysaa haddii la iska waaniyo midda kale kusoo qatimaayo waxa waaye haddii oo maxaa waxaan inay xumaantay degdeg u faafto waxaa sababa laba shay kow nafta bini aadamka ilahay wuxuu leeyahay ina nafta la amaaratum bisuu nafta badanaa say u samaysantahay samaysankeeda xumaan jecel oo kale waay marka taas waa nafti talabaadna shaydaanka ayaa wuxuu rabaa in shaydaanka uu jooga ibliis oo muuqda ama aan muuqan oo xumaan wala ah marka intaas markay iskaashadaan ayaad waxaa xumaanta marka way ka faafin ogtahay waxyaalaha wanaagii khayrka
waa tahay intiina haatan ugu soo biirtay waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o eda toddobaadkan oo aan ku eegeyno baraha xiriirka bulshada ee social mediaha loo yaqaano ee dadku ay iskula xiriiraan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ay leeyihiinba waxaana marti ugu ah imaamka masjidul dacwa sheekh xasan jaamici islamarkaasina wax ka dhiga jaamacadda islamic university ee gobolka minnesota mar kale dhegeystayaasha haddaan dib ugu noqdo dhegeysta ayaa ku jira dhinaca magaalada kismaayo soo dhowow magacaaga iyo waxaa rabta inaa nala wadaagto walaal
bismillah magacaygu waa hodan waaye baraha bulshada horta faa'iidooyina way leeyihin khasaarna way leeyihiin inta badan waxaa ku badan faa'iidooyinka maxaa yeelay waxaa dad badana ku xiriiro oo muddo isla'aa oo gadaal ka midoobo inta badan dadka saaxiibada kala tagay oo kalay dadka guurkaa lagu suubiyaa inta badan dadaa wada xiriiro inta badan waa faa'iidooyinkiisa badanaa isleeyaa aniga
waa garta marka aragti ahaan waxaad qabtaa in social mediaha faa'iidooyinkiisa ay badan yihiin
horta waa silaax duuxadbeyn waa hub laba af leh haddaa dhinaca fiican u adeegsatana dhinac fiican uu noqonaya haddaa adiga dhinac xun ka fiirisana dhinac xun uu noqonaya tusaaloo kale adigu haddaad wax fiican aa faafisid oo dadku ay kaa faa'iidayaan haddaa waxun soo dhigtana dadka xumaantay faa'iidayaan marka mar walba waxaan ku boorin lahaa dadka inay wax dhanka fiicnaanta ay ka eegaan oo waxyaabaha ay faafinayaan ay u noqdo wax diinta ku salaysan oo dadka dhaqankooda bedeli karo insha allah intaas waxaan kusoo koobi lahaa
aada iyo aad baad umahadsantahay hodan dhanka fiican ayay ka egto waxay leedahay dhinacii fiicnaa ayaa jirto iyo in dad badan ay ku wada xiriiraan oo xataa qaarkood isweysana sida sheegta hodan dabcan way jirtaayo guurka xataa waayadan dambe gabdhaha xataa in laga helo oo gabadha u baahan tahay haddaa meesha kala hadasho ama ninka u baahan tahay ay dhici karto in qoys fiican xataa halkaas uu ka abuurmi karo ganacsiga ayaa sidoo kale ku xiran sheekh xasan jaamica haddaan ku weydiiyo bulshada soomaalida maxaa u nugleynaya dhinaca faa'iida daradana ay ku bataan marka loo fiiriyo dhinaca faa'iidada
dadka badanaa baarista cilmiga sameeya waxay leeyihiin qofka markuu waqti badan hayo waxay keenaysaa meelo badan inuu galgalo sababta waqtigaas u saamaxay laakiin qofka biisiga ah waqtigiisa aada u yar yahay waqtigu ku xisaabtamaya marka waa bay khaaminaya marka waxaa keenayo soomaalida soomaaliya joogta siiba iyo kuwa jooga wadamada shaqo aan la shaqaynin inta badan oo welfareka welfare systemka uu ku xoog badan yahay weli waddanka Mareykankana aan joogaa waddan aada loo shaqeeyo waayo oo dadka aada u shaqaystaan in yaroo kooban maahina laakiin wadamo waxaa jira Yurubiyaanka wadamo kamid ah oo shaqada dadka soomaalida siiba shaqooyin aysan haysan laakiin nidaamka welfare systemka oo dadka saacideeya ku badan yahay marka qofka waqtigaas badan uu haystaa waxay keenaysaa in meelobu iska galo sababta wuxuu rabaa waazic diinina ma jiro oo qofka ka celinayo meelaha ilaahay uusan raali ka ahayn marka taas horta sababo kamid waa asbaabta keenaysa dadka inay meelahaas ay galgalaan marka iyadoo kooban gabadha walaasheed waxay sheegaysa way jirtaa waana horeynoo u sheegay Salax Duu Xadeen inuu yahay ani waxaan dhahaa social mediaga waxna waa lagu dhisaa waxna waa lagu dumiyaa dowladdan ayaa lagu riday saa ula socota hadda akhriso taariikhda say u duntay dowladdii Xusni Mubaarak Masar
sidoo kale dowladaha carabta intooda badan lagu dumiyey Yemen hadday noqoto
marka ha ahaato positive in oo dowlad dictatorship la dumiyo dhankaas waa positive laakiin waxaa loo adeegsaday social media waana lagu dhisi karaa oo waxaad arkaysaa qaabka dadka qaarkooda oo musharixiin ah oo rabay inay soo baxaan oo ay wax noqdaan social media aad loo isticmaalay dowladaha qaarkood way isticmaalaan afrikaanka ah social media in ay propagand fiican ay ka sameeyaan howlaha ay wadaan ama ay hayaan oo qaarkooda wax run ka ah qaarkoodna aan sax ka ahayn waa hub khatartiisa iyo faa'iidiisa labadaba uu leeyahay sida walaasha ay sheegtay
waa taa sida hodan sheegtayba haatan aan kula hadlay xataa dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada v o a da mid kamida dhegeystayaasheena ayaa nagula soo xiriiray oo raba in uu asna saasoo kaleta barnaamijka ka qayb qaato wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa bal soo dhowo walaal magacaaga noogu bilow iyo aragti waxaan rabtid inaan la wadaagtid
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan waan salaamayaa baanda v o a barnaamijka iyo hogaamiyaha Saare Cabdi Axmed magacaygu Cabdirsaaq Maxamed Cabdillaahi oday baan ku magac dheerahay waxaan ku suganahay Hargeysa Soomaaliland
soo dhowo Cabdirsaaq
walaal waan dhowahay idilkiinba salaam mar kale adiga iyo khabiirkaba barnaamijkan aanu kaga hadlayno waxaan loo yaqaano technologiyada amba isgaarsiinta casriga ah waxaan u arkaa faa'iido iyo khasaaro way leedahay balse wax badan khasaareheeda marka aanu barbar dhigno waxyaabo fara badan oo aanu ka arkayno walaal
adiga weli wax ma la kulantay khasaareheeda ku saabsan oo ma aragta haddii shaqsiyan kugu dhacday iyo haddii saaxiibo adiga saaxiibada ahba ku dhacday
walaal bay khasaaraha ay noqotay waxa kamid ah marka koowaad dhaqaale burbur bay ku haysaayo qofku waa kan dhaqaale isticmaalaya marka suu galo waa inuu lacag bixiyaa sidoo kale walaalo khasaareeda waxaa kamid a qofku habeenkii faamileen ku noqdiyo soo jeed aroornimadiina ku jira ma garanaysaa qaadiro iyo qarow labadaba waxaa kaloo laga arkaa walaalo arday aad wax loo diray inaanu ardaygii wixiiba kaga mashquulo siduu usoo jeeday waxaa kaloo laga yaabaa inuu noqoto balwad uu qofku la qabsado oo haddaanu isticmaalna ba aanu gelin ay maalinta wax ka sii yihiin amba aanu noqonayn boqof hadiya sidii balwadaha kale ee sigaarka iyo qaadka iyo wixii lamidka ahaa
waa tahay sheekh xasan jaamici dhegeystahaasi si fiican ayuu u sharaxay dabcan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada sida weyn uu isticmaasho baraha xiriirka bulshada iyo isgaarsiintaasi bal marka la fiiriyo dhinaca kaleto ganacsiga iyo shaashadahan isgaarsiinta in dad xataa ay ku sameeyaan malaayiin dollar waxaa jirto in youtubeyada iyo la isku xiro facebookyada iyo twitterka iyo sidoo kaleto whatsappka waxyaabahaas dadka aadka ay isugula xiriiraan haddana dhaqaale laga sameeyo bulshada soomaalida ah kuwooda dhaqaalaha ka sameeya way tiro yar yihiin in san umaleenaya hadeesan in number la tirin kara ahayn bal marka waxa iga waranta in hadiiba ay jirto sida ay dadku uga faa'iidi karaan dhinaca dhaqaalaha
marka hore sida walaalka uu sheegay oday waa wuxuu ku saxsan yahay balwad inuu isku bedeli karto hadana waxaan ku noqonayaa si cilmiyeysan shay waxa jiro marka aadi aad u isticmaasho ee xalaal tahay laakiin markii oo isticmaalka qaab balwad isku bedesho xalaalnimada ay ka baxayso qur'aanka hadda aragto aayada waxaa jira ilaahay uu dhahay walaa tusrifu walaa tusrifu waxa waaye xadkii loogu talagalay xadhaafin waa waxaan luqada ingiriiska lagu yaqaano excessiveness ma wax walbo xaday leeyihiin
dinta
jacalnaakum ummatan wasata waxaan idinka dhignay ummad dadkeeda ay yihiin moderate waxa waaye qof oo miisaaman miisaanka markuu dhan kaaga bato qof macnaha oo aan dheelitirneyn ayaad noqonaysaa taas marka waxay keenaysaa in uu ka baxo xadkii loogu talagalay oo balwad isku bedesho marka balwadda ma aha khamriga oo keliya drugs keliya maaha oday waa ku waafaqsanahay cilmi ahaan markii loo qeexo balwaduu noqonaa qof waxaad arkaysaa ilaa habeenkii oo dhan salaada subax wax yaray ka harsan tahay kusoo jeedayo social media oo hadhow salaadii wax yar ka dhiman uu seexanayo salaadii ka tegayso waa khasaaro su-aasha markaan usoo laabto dhan badan ma lagu faa'iideysan karaa oo dhanka dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha yes waxay u baahan tahay oo keliya in la fahmo qaabka loo isticmaalayo sidaa daraaddeed ani waxaan kamid ahay imaamada oo high tech imams lagu magacaabo oo aada u isticmaalo maaragtay facebooka oo hadda cashiradii dhow ay ku xiran yihiin masalan waxaa jiro 1-2 ilaa 3 lectures aan bixiyo week kasta oo facebook toos ugu xiran oo imaam xasan jaamici ama doctor xasan jaamici ku xiran marka waxaan ula jeedaa waa isticmaala qaarkooda jaamacadda leh jaamacadda marka inkamu u keenaa waxaa jiro maaragtay business hadda aan abuuraynay tusaale ahaan inkastoo shaasheegisay run tahay oo soomaalida badanaa dhanka businesska iyo kobcinta dhaqaalaha uma isticmaalaan sababtan iyadoo kooban waa labo waayo 1 ma fahamsana qaabka loo isticmaalo oo sababtoo ah waxay u baahan tahay laftigeeda cilmi iyo waxay u baahan tahay iyo tababar iyo talabaad waxa keenaysa waxa waaye sida meelaha qaarkood soomaalida ay ku badan waddanka soomaaliya oo kalese waalkada uu sheegay isticmaalka laga yaabaa qofka in qarash uu ku bixinayo marka maadaama isticmaalkii internetkii oo kale qaali uu noqon karo ama limited qofka waqti kooban uu haysto inkastoo laga yaabo hadda in lasii hormarayo taasna inay xadidi karto qofki inuu ku fikiro in business uu ka dhex sameeyo meeshaas laakiin waa runta meel business laga sameyn karo waayo annaga hadda haweenka waa ku dhiirigelinaa oo jooga ama markaska ku xiran in ay fikiraan ay ku bedelaan waqtigan badan uu kaga baxayo waqti ay business ku sameyn karaan oo badeecooyin ay soo dhex dhigaan meesha ay ku gedi karaan markaas kadibna dadka farsama yaqaanada ku xiraayo qaabka xitaa online lacag loogu soo diri karo oo iyadoo la isticmaalayo kaararka credit card-yada iyo wixii lamid ah marka way ku yartahay soomaalida isticmaalkiisa xagga kobcinta businesska sababtan waxa waaye aqoon dari 1 iyo meelo qaarkooda xadidan waqtiga isticmaalka dhaqaala darteeda
sheekh xasan dhageystay ugu dambeeyaan khadka soo geliya oon siineynaa fursad isagana oo jooga muqdisho magacaa ku bilow halkaad joogtid arrintan ku salaysan isticmaalka khadadka bulshada dadka ay ku xiriiraan social mediaha waxa aad ka taqaanid
bismillah magacaygu saar waxa waaye cawil maxamed suudi oo muqdisho jooga social media haddaan ka hadlo social media ama baraha bulshada taariikhda waa adeeg muhiim ah oo bulshada meel kasta gaaray miyi iyo magaalo waxaad arkaysaa dadkii miyiga joogay ee geeljirayaasha ahaa iyo hablihii xoolaracatada ahay oo isticmaalaya oo dadkoodii magaalada joogay kala xiriiraya social mediahaas ama whatsapp ama emo ama facebook intaba oo maqliya muuqaal usoo wacay taasina waa arrin ugubaho ku cusub soomaaliya oon weli ka dhicin dadkaas xiriirka ay la xiriirayaan dadkooda miyiga jooga ama qurbaha jooga aada buu adkaan jiray waxaa laga yaabi jiray in bishii ay hal mar la hadlaan ama sanadkii dhowr mar ay la hadlaan oo ku adkeega inay la xiriiraan qof dibadda jooga ama meel magaalaa jooga marka social media dhankaas marka loo fiiriyo horumar weyn umadda uu gaarsiiyey miyigana si fiicana looga isticmaalaa aniga dhowr goobood aan tegay oo gobollada mudug iyo gulgaduud ah waxaad arkaysaa gabadha miyiga joogta inay chatting ku jirto oy Facebook isticmaalayso ama ay WhatsApp isticmaalayso. Wilka geela jira waxaa laga yaabaasna sidoo kale ina uu isticmaalayo social media.
aad baad u mahadsantahay cawl suudi ayaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka kusoo xiro. kelmadda ugu dambeysa daqiiqad wax ka yar haddaan kusoo yeeshay xasan jaamici, maxaad noogu soo xir leed adigana?
waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalka suu sheega cawil waxa way ka jiraan in oo tuulooyinkii gobolladii uu gaaray mushkilad weyna halkaas ka soo baxayso. qofkaasi tuulooyinkii iyo gobollada iyo meelahaasi oo qof oo culuum horumarsan shaqo kuleh aan ahayn oo kale, meelaha uu gelayo oo dhan oo u furan waa meelaha ilaa luqadda soomaaliga keliya uu yaqaanaa, waa meelaha soomaalida ama social baraha bulshada oo qeybta af soomaaliga. waxaa laga yaabaa qeybtaasi in mararka qaarkooda uusan gelin ama inta hanuunka ama khayrka ama wanaaga inuu ku yar yahay, oo meelaha kale oo xumaanta oo choosiskiisa inay xadidnaadaan wuxuu dooran lahaa. laakiin hadduu yahay qof luqadii yaqaano, luqado kale yaqaano af soomaali kasii badan sida luqada Englishka oo kale ama carabiga oo kale, waxaas qofkaasi u suurtagal ah in khiyaaraadka waxyaalaha ulug uu kala dooranayo oo wanaagsan inay ka farabadnaadaan waxyaalaha xumaanta ah. marka iyadoo kooban Facebook ama social media ama baraha bulshada, khasaarooyin iyo faa'iidooyin labada way leeyihiin. waxaan ku dardaarmayaa oo keliya qofka waqtigiisa in aakhiro lagula xisaabtami doono uu ka fiirsado waxa uu fiirsanayo iyo waxa uu ka qayb qaadanayo uu sheer gareynayo ma yihiin wax anfacaya adduun iyo aakhiro. si labadaas ay noqdaan, qofka wuu guuleysanayaa, haddayna noqon wuu khasaaraya.
aad baad u mahadsantiin ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. kaasi waxa uu ahaa professor wax ka dhiga jaamacadda Islamic University ee gobolka Minnesota, isla markaasina kulliyadda shariicada islaamka ka dhiga, ahna imaamka masjidul dacwa ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota, sheekh xasan jaamici, wuxuuna marti igu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay isgaarsiinta baraha bulshada ee ku xiriirta ee social mediaha iyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay bulshada soomaaliyeed, gaar ahaana qurba joogta. barnaamijkeena waa naga intaa toddobaadkan, intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
sahra cabdiaxmed, aad ayay mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna somalilan. somalilan ayaa bilowday diiwaangelinta dadka qaxootiga amaba magangelyada ku jooga magaalooyinkeeda ku kala duwan ee ku yaala somalilan, iyadoo hawshana ay qabanayso hay-adda somalilan u qaabilsan qaxootiga iyo barakacayaasha. haddaba wariyaha v o a khadar maxamed cakule ayaa arintan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha somalilan, cabdikariim axmed maxamed.
hawshan waxaan u kaliifay runtii in muddaaba waxaan wadnay dardargelin iyo hay-addan shaqadeeda iyo waxay qabato inay caddaato oo haddii wax laga su-aalo ay ka jawaabi karto. marka laba qolo, labadaba waxaan doonaa tiradooda inaan fadhiisano. mid waa dadka barakacayaasha ah oo xafiiska markaan tiradiisa lagu sheegay 100,000 iyo 100,000 ama 100,000 iyo 100,000 oo family qoys lagu sheegay. waqti dhexdaas anaga hay-adda ayaanu survey sameynay, runtii waxaa noo soo baxday tiradaa tira ka yar oo ilaa 100,000 baa noo soo baxday, laakiin weli aan final ahayn. qolada labaadda waa qolada wadanka ajnabiga ah ee wadanka ku joogta ama qaxoontinimo ama magangelyadoon ku jooga, dadkaasoo ah ilaa 1,900 iyo 1,900 ilaa iyo maanta dad uun iska soo dabadhacaya. qaarkood ay yihiin dad wadamadooda dhibaato ay ka taagan tahay ama dagaal ay ka taagan yihiin nabadgelyo xumo, oo sida Yaman baa ka mid a, Suuriya ka mid a, wadamo noocaasa jira. runtii waa ilaa 1,900 iyo 1,900 hotel lagu diiwaan gelinayay. qaar baa la dhoofiyaa Yurub loo qaadaa oo wada istaxaad la geeya ilaa beriga, qaar baa dhintay, qaar baa wadamadoodii ku noqday. tiradooda saxana ilaa imika lama hayo runtii. marka inaanu tirada rasmiga ee dhabta ah ee wadanka maanta joogta ee sifada sharciga ee magangelya doonka ama qaxootiga ku joogta inaanu xaqiijino oo hubino ayaanu hawshan u bilownay. waxaanu ka wada shaqeynaya hay-adda.
ma wuxuu baad raadinaysaan marka xog rasmiya oo tirada dadkaas inaad heshaan
mise wax kale oo xukuumad ahaan idin ku jira jira marka
tirada wax badan ba ku xirmaya tirada waxa ku xirmaya security iyo nabadgelyadoodii iyo nabadgelyada waddanka ku xirmaya waxa ku xirmaya caawimadayaga la caawinayay ee heeda iyo nasharka dawladda Soomaaliya caawinaysa ba ku xirmaya aruurtooda waxbarashadooda ba ku xirmaya manidhuuto waxaanu sameynay sirfey ah cabashadan dadka qaxootiga waddanka jooga ay cabanayaan baanu sameynay halkan waxaanu isugu nimid heedaha ay qusaysay ee dawladda oo dhan iyo heeda iyo nasharka marka runtii cabashadii markaanu qiimeynay aanu eegnay muddo yaro kooban baa waxaa 146 qof cabanaya marka taasaanu qiyaasta ka qaadanayay wuxuu aanu geynay waxaanu soo baxday 82% inay ka cabanayaan 128% inay ka cabanayaan heeda iyo nasharadeegeeda iyadoo xil saaran tahay boqolkiiba koobitoona waxay noqotay wax ay kaga cabanayaan dowladda Soomaaliland dantooda ku jirta cabashadoodan oo la xaqiijiya ku jirta ciday ka cabanayaan oo lala xisaabtama ku jirta noloshooda oo sidan ka wanaagsanata ku jirta dabagal lagu sameeyo cid kasta oo ay ka cabanayaan baa ku jirta waxa ku jirta dadku imika waxaa la siiyaa waraaq A4 shahaada oo dawa taqaana warqad kasta markii muddo jabkeen uu iska googodaa marka imika waxa loogu bedelayaa marka la diiwaan geliyo hawsha dhammaato ee la soo wada koobo ee waddanka oo la soo wada maro kadib iyo waxa qorshe u yahay in loo sameeyo kaarad kaar yar oo qofku sidan karo oo qaadan karo waddamada kale jaararkiiba ay leeyihiin marka qorshe waa kaas weeye
marka qaar waxa la leeyahay matalan xukuumadda Soomaaliya ama hay'adina baa noqotaa meel kale khusaysay dadkan waxa baa loo daba fadhiyaa in hay'adaha ajnabiga ama hay'adaha caalamiga ama kuwa UN ma aaminsantiinta ama maxaa ka jira isleeda arrinta
su'aashaadu loo daba fadhiyaa
iyaga inta badan
gacanta
ku hayo oo maamulo sida idinku soo gudbiyaan
waa kala laba way jirtaa waana waxyaalaha nagu kalifay in aanu intii iminka arrintan samayno anigu hadda intii runtii xafiiska aan joogay waa suuragal inaan waxba ka bedelay ciidanka immigrationka qaranka oo wada shaqeyn aanu leenahay runtii waxaa jiray waqtiyo aanan la wadaagi kari jirin xogta dadka qaxuntiga aan la wadaagi kari jirin xaqbi u leenahay hayaa xaqbay u leeyihiin dadka markay qabteen xuduudaha ka qabtaan markii qaxuntibaanahay inay baadhaan kombuyuutarkooda ka helaan oo markiiba dhaatada halka ay ka helaan xaqbay u leeyihiin ciddii kale laamaha dowladda amniga ka mid a qofkii xogtiisa la soo weydiyeen inaanu siino xaq baan u leenahay in qofka marka statuskiisa wax laga bedelayo xaaladiisa wax laga bedelayo ama ha noqoto qoyskiisa oo wax ku kordheen ama ha noqoto qoyskiisa oo wax ka baxeen ama ha noqoto in aanu anagu bedeli karno waxaasoo dhamay runtii waxay ku jiraan gacanta UNHCR manaaha wax imika bilaamada waxa nagu nimi marka anagu tan imika aanu wadnaa waxa weeyaan ilaa may gudaheeda inta ugu dambeyn inaanu waxaasoo dhan lasoo wada wareegno heshiisna waa kuna waana ku wada socnaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Somaliland Cabdikariim Axmed Maxamed oo u warramayay wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle haatanna dhegeystayaal inagoo gabagabadii idaacadda u sii dhowaanayna ayaa waxaan idaacadda ku soo xiraynaa codka macaan ee fanaanada Farxiifiska iyo heesta wax badan busta saare oo ah hees hore loo qaaday hasaate ay dib iyadana u soo qaaday intaan mar kale kulmayno aniga iyo Maxamed Bashiir Cabdilaahi iyo Bashiir Abikar Cabdilaahi waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.